Después de meses de ter solicitado esta reunión y ante un problema tan acuciante como que está aconteciendo en Tomiño, por fin nos recibió a conselleira y allí lle estivemos explicando, fun acompañada do profesor Salustiano Mato para que lle explicara un pouco cual é a problemática e cuáles tamén son as conclusións do estudio que nos fixemos, non? Porque creo que ante a evidencia hai que buscar a ciencia para determinar cales son as causas. E unha das causas nas que nós sempre falamos, que son os abonados, pois creemos que é unha cousa que lle compete a Consellería de Medio Rural claramente, os abonos e utilización deses abonos, non? Bueno, pois a conselleira dixo que o tema das moscas era algo que non era da súa competencia, pero nos insistimos en que sí é certo que pode que as moscas non sean da súa competencia, pero sí é certo que como se usan os abonados que nos vinculamos nese estudio a proliferación de moscas é da súa competencia, non? Entón, pois a verdade é que solucións non aportou moitas, nos agradecemos que polo menos que nos recibira e o que vamos a facer é iniciar unha campaña coas granxas na medida das nosas posibilidades, porque eu non podo ir a unha granxa a decirme como ten que utilizar os seus abonos, evidentemente non teño competencia a nivel municipal para facer iso e, bueno, pois vamos a ver se de boa vontade que entendo que tanto agricultores como gandeiros van a partir da boa vontade para intentar buscarlle unha solución ao problema. Nos, dende logo, este concello non se vai a poñer de perfil ante esa problemática, dicindo que é competencia da Xunta, que sí o é, pero nos vamos a seguir intentando buscarlle solucións. Nos o que queremos son solucións, non queremos discutir de competencias, queremos solucións, porque os veciños queden un resultado práctico disto. E, de feito, pois as cousas van novo camiño porque este ano hubo menos proliferacións de moscas que o ano pasado gracias ao celo que tivemos pois, tanto a Policía Local como o propio Concello e a Concellería de Medio Ambiente co uso destes abonados.